Еврорадио.фм.
Петарда. П'ять вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда», при мікрофоні Світлана Одінець. Підводимо виніки четверга, 11 червня. Наші теми. США протягнули санкції супроць Білорусі ще на год. Крот з КДБ отримав 15 годов позбавлення волі за шпіонаж. Дату президентських виборів Палата представників назве 30 червня. Подробязні про гэтае ды іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая інформаційная програма «Петарда».
Новина номер 5 у «Петарде». Удельники громадянской кампании «Генплан» для Минчан 11 червня на пресс-конференции назвали рызыкоўныя зеленые зоны Минска, якія могут забудовать. У их лік трапили Севастопольский парк, кавалак парка 50-годзя Кастрычника. Гэтыя зоны рызыкі агучыў сябра громадянской кампании «Генплан» для Минчан Рыгор Федоров.
Парк 55 октября, начинает с нотки Васнецова и до Труба, там, где экономический университет, да, вот по сторонам, вот она в генплане вообще уже не зеленая. То есть Севастопольский парк, там дорога через него, это фактически уничтожение парка практически, если ее начнут строить.
Поводле наявного генплану могут забудовать так само зеленую зону с паўднёвага боку МКАД. При этом теперь генплан корректуется, и туды могут уносить новые змены. Тому инициаторы генплану для Минчан заклікаюць мінчукоў звяртацца з лістамі ў Мінгарвыканкам і Інстытут Мінграда з прапановамі, каб зялёныя зоны і паркі захоўваліся падчас карэктыровак.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна нумар 4 у «Петарде». У Барановичах праваахоўныя органы шукаюць маці, якая выкінула нованароджанага ў смецце. Труп хлопчыка, які нарадзіўся жывым, знайшлі ўчора раніцай ля студэнцкага інтэрната па Камсамольскай вуліцы. Ён быў загорнуты ў зялёныя штаны. Следчы камітэт распачаў крымінальную справу па артыкуле «забойства». Міліцыя звярнулася да аўтаўладальнікаў машыны, якіх напярэдадні былі ў тым двары. Іх просяць прагледзець запісы на аўтамабільных відэарэгістратарах з мэтай усталяваць асобу злачынцы. Непоўныя два тыдні ў нашай краіне забілі адразу траіх нованароджаных. Першы выпадак адбыўся ў Полацку, дзе 31 траўня ў кантэйнеры для смецця знайшлі мёртвае немаўля. Дзіця нарадзілася жывое, міліцыя распачала крымінальную справу. Падобны выпадак здарыўся нядаўна ў Мінску. У памяшканні для смеццевых кантэйнераў студэнцкага інтэрната па вуліцы Беларускай знайшлі труп нованароджанай дзяўчынкі. Пад падазрэннем трапіла 20-гадовая студэнтка, яе змясцілі ў медустанову для экспертызы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петарде». На заключным паседжанні 7-й сесіі 30 червня депутаты Палаты прадстаўнікоў разглядзяць пытанне аб прызначэнні прэзідэнцкіх выбараў. Пра гэта паведаміў старшыня ніжняй палаты Уладзімір Андрэйчынка. Тыя, хто планаваў адпачынкі ў жніўні, можаце іх браць, пазачарговая сесія праводзіцца не будзе, перадае Белапан ягоныя словы. Чарговыя прэзідэнцкія выбары ў Беларусі меліся адбыцца 15 лістапада, аднак два дні таму старшыня цэнтра выбаркама Лідія Ярмошына заявіла, што ЦВК прапануе значыць іх на 11 кастрычніка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Навіна нумар 2 ў «Петарде». Крот з Беларусі атрымаў 15 гадоў пазбаўлення волі за шпіянаж. На такі ж тэрмін асуджаная і жонка супрацоўніка беларускіх спецслужбаў, якую ён прыцягнуў да сваёй супрацьпраўнай дзейнасці. Пра гэта 11 червня ў Палаце прадстаўнікоў журналістам распавёў старшыня КДБ Валер Вакульчык.
Камітэт государственной безопасности не стал исключением в ряду тех спецслужб, которых появлялись предатели. В результате реализации разработанной нами системы мер нами был установлен военнослужащий комитета, который сотрудничал с иностранной разведкой. Шпионскую деятельность он вовлек в свою супругу. Мы не допустили их место за границу.
Нагадаю, першым пра крота ў КДБ раней распавёў кіраўнік Беларусі Александр Лукашенко, але толькі цяпер гэтая інфармацыя пацвердзілася.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І галоўная навіна ў «Петарде». США працягнулі санкцыі супраць Беларусі яшчэ на год. Такое рашэнне 10 червня прыняў амерыканскі прэзідэнт Барак Абама. Ён праінфармаваў Кангрэс ЗША пра дзеянні і палітыку некаторых чальцоў Раду Беларусі і іншых асобаў, якія падрываюць дэмакратычныя працэсы і інстытуты. Абама лічыць, што па-ранейшаму для нашай краіны актуальныя парушэнні правоў чалавека, звязаныя з палітычнымі рэпрэсіямі, і гэтыя з'явы ўяўляюць небяспеку для Злучаных Штатаў. Нагадаю, што санкцыі супраць Беларусі ўвёў у 2006 годзе тагачасны прэзідэнт ЗША Джордж Буш. 16 чэрвеня мусіў скончыцца чарговы перыяд дзеяння. Сёлета Лукашэнка заяўляў, што Беларусь ідзе да нармалізацыі стасункаў з ЗША. Між іншага, Беларусь разлічыла на рывок у пастаўках аграпрадукцыі ў гэтую краіну.
Штодзённая праграма «Петарда».
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі чацвярга, 11 чэрвеня.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.